зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги следите вестите во 19 часот. Во нив ќе слушате. Соединетите Американски држави најавуваат променет систем за противракетна одбрана во Европа. Иран има доволно количество ураниум за производство на атомска бомба. Дел од експертите препорачуваат санкции. Еден работник е полесно повреден од како се случија две последователни експлозии во челичарницата Макстил.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Председателот на САД Барак Обама вели дека Соединетите Американски држави ќе ги променат и подобрат плановите за развој на систем за противракетна одбрана. Промените имаат за цел подобра заштита на Соединетите Американски држави и на нивните сојузници од евентуални ирански ракетни напади, вели тој. Зборувајќи на пресконференција во Вашингтон, Обама вели дека новата политика е насочена кон попаметна, посилна и побрза одбрана на Соединетите држави и европските сојузници. Тој нагласува дека Иран, а не Русија, останува фокусот на ракетниот штит. Обама ги уверува американските НАТО сојузници дека прилагодениот систем во Европа ќе зголеми нивната безбедност. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс посочува дека првата фаза од планот посочува распоредување бродови вооружени со пресретнувачки ракети во Северна и во Јужна Европа. Во втората фаза, околу 2015 година, планот вклучува евентуално поставување на ракети СМ-3 во Европа.
We will continue to rely on our allies and work with them to develop a system that most effectively defends.
Ќе продолжиме да се подпираме на нашите сојузници и ќе работиме со нив за развој на систем кој поефективно ќе не штити од многу реалната и растечка закана. Тие кои велат дека се откажуваме од ракетната одбрана во Европа или се погрешно информирани или погрешно го представуваат тоа што го правиме. Одбранбениот противракетен штит го започна предходната администрација на председателот Джордж Буш како одбрана од можните ирански закани. Еден работник е подлесно повреден од како се случија две последователни експлозии во погонот на челичарницата Макстил. Работникот е пуштен на домашно лекување. Во експлозиите не е предизвикана позначителна материјална штета. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмунсен в петок ќе одржи говор за односите на алијансата со Русија. Се проценува дека говорот со наслов НАТО и Русија нов почеток е прв голем политички говор на Расмусен по преземањето на челната функција на НАТО пред еден месец. Молдавскиот уставен суд го потврди именувањето на Михај Гимпу за вршител на должноста председател на Молдавија. Гимпу стана веде председател откако минатата недела се повлече до скорешниот председател Владимир Воронин зашто неговата комунистичка партија изгуби на изборите. Продемократските сили во Молдавија имаат парламентарно мнозинство да формираат влада, но не и да изберат председател.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонците сакаат да штедат струја, но немаат пари за замена на стандардните светилки со штедливи кои се поскапи. Луѓето кои се занимаваат со енергетска ефикасност велат дека и покрај тоа што штедливите светилки се поскапи, нивното користење се исплатува зашто парите потрошени за сијалици ќе им се вратат на домаќинствата преку помали сметки за струја. Александар Пешев.
Од набавка на штедливи сијалици до користење на апарати за домаќинство на ефтина струја, македонците знаат да штедат електрична енергија. Некои тоа го прават за да заштедат, додека пак други дополнително се интересираат за заштита на околината.
Сијалиците не ги исклучувам, меѓутоа така гледам бојлерот кога е ефтина струја да го пуштам.
Поштедимо, на пример, кога е скупа струја, не уклучувам апарат.
Дел од граѓаните исто така се информирани за неодамнешната иницијатива на Европската унија за замена на стандардните светилки со штедливи.
Тие штедливи сијалици многу корисни се и ми размислуваме све што ќе менјамо, сега ќе менјамо со штедливи сијалици.
Дали ќе можеме ние кога ќе постигнеме, не знам.
И покрај тоа што од Брисел тврдат дека белите штедливи светилки се поефикасни во поглед на потрошувачката на струја, се поставува прашањето дали просечниот македонец може да си ја дозволи првичната инвестиција. За илустрација, во супермаркетите ни Скопје се продаваат штедливи светилки марка Philips по цена од 349 денари за парче. Цената за стандардна светилка од 100 вати од истиот производител е 23 денари за парче. Други понепознати марки на штедливи светилки се продаваат и по цени од 80 денари, што сепак е речиси 4 пати повеќе од стандардна светилка. Од невладината организација Проактива велат дека штедливите светилки се исплатливи. Илија Саздовски посочува дека овие светилки се потрени од обичните.
енергетски ефикасните би требало некаде да истраја со нормално користење повеќе од 2,5 години. Знаеме дека во фромовите светилки тоа не го можат. Значи, реално, ако се пресмета и потрошувачката на енергија, што секако ми доаѓа секој месец, ќе заклучиме дека всушност енергетски ефикасните светилки не се поскапи, него се поевтини. Меѓутоа, ако се направи една анализа за целиот финансиски круг на потрошувачка на енергија на работни часове.
Инако на странските медиуми веќе се емитуваат реклами за така наречени зелени домакинства. Уште еден пример е дека со користење на машина за мијење садови годишно се прават значени заштеди на вода и струја. Сепак просечната цена на машина за садови е 300 евра, зашто просечниот македонец ке треба да ја даде целата месечна плата. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Соединетите американски држави велат дека разузнавачките податоци покажуваат дека Иран има доволно нуклеарно гориво за една атомска бомба, односно дека поседува критична маса нуклеарно гориво. Сепак се чини дека Техеран не презема чекори за да направи бомба. За тоа што може меѓународната заедница да направи околу ваквиот развој на настаните, нашиот дописник Хосеин Аријан разговара со шефот на програмата за неширење на нуклеарното оружје на Меѓународниот институт за стратешки студии во Лондон, Марк Фицпатрик. Новиот американски амбасадор во Меѓународната агенција за атомска енергија со седиште во Виена, Глин Дейвис, вели дека Иран се приближува до можната критична маса и ако реши може да ги претвори залихите од осиромашен ураниум во ураниум за атомска бомба. Од друга страна, генералниот директор на агенцијата, Мохамед Елбарадеј, вели дека заканата од Иран сега не е многу голема. Како го објаснувате ова?
Иран has continued to accelerate the installation of additional centrifuges.
Иран продолжи со забрзана инсталација на дополнителни центрифуги. Тоа овозможува основа која ќе се создаде критична маса, Иран да може да ги протера инспекторите и да ги искористи центрифугите за производство на нуклеарно оружје. Тоа е една од причините за загриженост на многу земји за нуклеарната програма на Иран. Кога Дейвис зборуваше за иранските залихи од осиромашен ураниум, тој го имаше предвид фактот дека количеството фисионен ураниум за производство на атомска бомба во тој осиромашен ураниум е доволно за една атомска бомба, што Иран може да реши да ја произведе.
Некои американски сенатори размислуваат за забрана за извоз на бензин во Иран ако работите не се одвиваат во вистинска насока. Сметате ли дека тоа ќе даде резултати со оглед на тоа дека председателот на Венецуела вети дека неговата земја ќе го обезбеди тој бензин?
Even though Venezuela said that it would supply some number of barrels of oil, it would not be sufficient to cover the loss.
Дури и Венецуела да му ги испорача на Иран количествата што ги вети, тие не може да покријат загубата од големите рафинерии кои веројатно ќе се придржуваат кон санкциите. Не знам дали санкциите ќе го натераат иранското раководство да го смени ставот, но сигурно санкциите ќе значат економска казна.
Може ли да очекуваме Кина и Русија да соработуваат и да имаат заеднички настап со останатите големи сили?
They always argue about the timing and on the strength of those sanctions, but ultimately they have gone along.
Русија и Кина секогаш расправаат за таймингот и обемот на санкциите, но во крајен случај се согласија на санкции. Последното што тие го побараа е да не се воведуваат нови санкции сега. Ако Иран продолжи да ги одбива сите форми на соработка и ако одбива да одговори на прашањата за досегашните нуклеарни активности за кои е заинтересирана Меѓународната агенција за атомска енергија, мислам дека тие порано или подоцна ќе се согласат за нови санкции од Обединетите нации.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со настапот на кочанскиот рок пророк Симеон Иванов Канго и неговиот состав, попладнево на Скопското Кале започнува второто издание на Пиволенд, манифестација на која во предвидените 4 вечери на 8 сцени е предвидено да настапат над 30 изведувачи од земјава и од странство. Меѓу тие што треба да настапат се и британците Стерео Емсис, хрватите Психо Модо Поп и домашните Баклава, Паркети, Есмаре Джепова, Оркестара Гушеви и други. Прилог на Љупчо Јолевски.
Скопје воденовите од овој викенд ќе пулсира со ритмот на вториот пиволент. Покрај 40-те видови пиво, разните локални гурмански специјалитети. За љубителите на добрата забава е подготвена богата програма која ќе се одвива дури на 8 сцени кои се сместени на Скопско кале и на платото пред црквата Свети Спас, со што, како што знаат да кажат организаторите, на овој начин тие само ја продолжуваат акцијата за наново заживување на старата чаршија. Ако пак како звезди на првата вечер од музичкиот дел на програмата ги бележиме хрватите Психомодо Поп, кои патем во градов од поодамна имаат бројна и верна публика, и романците Попа Шапка, не помалку возбудливи се и оние чии настапи допрва доаѓа. Така за издвојување се најавените перформанси на Дубиоза колектив од Босна и Херцеговина, АТС Рап од Србија и првата дама на ромската песна Есма Реджепова со нејзиниот оркестар кои ќе бидат на втората вечер. Во сабота покрај другите ќе настапат битолчаните Паркети, потем ќе се одржи трибют концертот посветен на една од најзначајните југословенски групи од 1980-тите, белградската Екатерина Велика, а забавата е планирано да кулминира со моќниот звук на струмичаните оркестар Агушеви и виртуозот на труба Кин Кочо. За последниот ден од ова случување се оставени босанците Вучени, домашните Баклава и PMG колектив, а свој сет ќе имаат и британците Стерео Емсис, инаку стари познаници на овдешните журкаџи. Освен со понудата од централната сцена, посетителите ќе може да се забавуваат и со онаа програма од Етно и Ден сцената, да гледаат одбрани филмови или да влезат во игротеката за возрасни. За мнозина од повозрасните, веројатно многу повозбудливи ќе бидат игрите во рамките на ново промовираниот средновековен фестивал кој е планирано да се одвива на платото на црквата Свети Спас и на кој ќе настапат и бројни костимирани надпреварувачи. Ако вас сме веќе кај новитетите, да спомнем и тоа дека по првпат во Македонија ќе биде одржана и тивка забава, која од класичните журови со моќно озвучување се разликува по тоа што посетителите ќе добијат слушалки и со нив на ушите ќе може да уживаат во музиката што ќе ја вртат диџеите, во случајов главно они од Радио Антена 5. Овој вид забава беше промовиран на фестивалот во Гластонбери во 2005 година, а летово како тивко диско беше представен и на новосадскиот Екзит. Кон ова само што информацијата дека организаторите, Сдруженијето на граѓани Пиволент и Литиум Рекордс, отпечатија богат мини каталог во кој покрие програмата за манифестацијата, на убав начин е представена историјата на пивото. За Радио Слободна Европа, Лјупче Јолевски.
Македонските дневни вестници неделова се занимаваат со ребалансот на буџетот, реформите за подобрување на бизнис климата во земјава и конгресот и новата партиска програма на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија. Прегледот на вестници го направи Горица Попова.
Ребалансот, алиби на власта дека се бори со кризата, е насловот на подолгата информација во утрински вестник од комисиската расправа за ребаланс на буџетот, на која опозицијата обвини дека тој е само козметика. Со ребалансот зафаќањата од стопанството и од граѓаните се поголеми за 35 милиони евра, иако годинава се очекува пат на бруто домашниот производ. Се планира зголемување на непродуктивните трошења за 155 милиони евра во однос на минатата година, кога БДП порасна за 5%. А на јавноста и се дава лижавче дека така се води борбата со кризата, го цитира утрински лидерот на ЛДП Манасиевски. Вестникот ги пренесува и зборовите на министерот Ставревски, кој како оправдување во одбрана на ребалансот наведува дека поради добрите услови за работење, повеќе деловни субјекти и ги плаќале давачките на државава, а со реформите има и зафаќање во делот на сивата економија, па така буџетот ќе се полнел. Владата во наредните 12 месеци продолжува со одговор на макроекономска политика и уште поинтензивни реформи за подобрување на условите за бизнис во земјава, особено во областите каде што од извештајот на Светска банка Doing Business 2010 ни беше посочено дека сме постигнале послаби резултати. Ги цитира вечер зборовите на премиерот Груевски на презентацијата на извештајот на Светска банка, според која земјава е лидер во регионов и на трето место по спроведените реформи за подобрување на бизнис климата. Насловот на информацијата на Нова Македонија за Конгресот на СДСМ и за објавената програма Решенија за Македонија е Другарите и другарките ќе ја ораат Македонија, а во поднасловот Вестникот го цитира лидерот Црвенковски дека оваа програма повторно ги отвора евроатлантските перспективи и го враќа меѓународниот углед на земјата. Со неа Македонија повторно ќе биде свртена кон Брисел и Европа, а не кон пајурци и пела, го цитира Вестникот Нова Македонија Црвенковски. Утрински весник пак објавува дека некое здружение на граѓани од Палјурци барало извинување од Црвенковски затоа што според нив го споменал нивното село со навредлива конотација. Дневник објавува интервју со Црвенковски во кое покрај другото, тој вели дека програмата на партијата доживеала критики од власта, иако се уште не прочитана. Од Скопје за Радио Слободна Европа, Горица Попова.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Младен Мариловиќ и Средјан Стојанчов. Нашата наредна емисија е во 7 часот наутро.